Zebrabidean zaude.
Arratsaleko 5ak eta 5 minutu ditu eta pasako gara asteroko kolaborazio atala irekitzera eta gaurkoan asteazkenero bezala argia aldizkararen aurreapena izango dugu eta gaur estudioetan Zigor Olabarria daukagu, kaixo?
Arratsaleon.
Horren digan, hemen, eseri berri.
beti bezala, ibiliko gara azkar, erreportajeak ekarri dituzu ez, alde batetik gai nagusia ez, dena Nord Stream 2 gazpideak gerra hotza berotu du Europan erreportajea.
Bai, hori ez da gain nagusia beste bat da, baina ez da segertatzen den leo, baina hori ere komentatu behar genuen, bai.
Baia.
Baina berdin, hori ere komentatzeko asmoa genuen, bai, hori zen hiru gaietako bat. Eta hau da, Neturbila Peio Zubiriak ekarri diguna, aste honetan, eta hitz egiten du Nord Stream 2 gazbidea, da gazbide bat, Rusiako gaz naturala, Europara eta zehazki Alemaniara ekarriko duena amaitzen baldin bada. Eta Peio Zubiriak kokatzen gaitu, egoten ari diren arazoen inguruan, ikuspegi geopolitiko batetik. Eta esaten du, azkenaldian, nagusiki Amerikako estatu batuen eta Errusiarren artean dauden tentsioak, baina baita Ukrainian bereziki daudenak eta Europar batasuna hori ardian harrapatzen dutenak, zerikusi asko daukatela eta ezin direla ulertu gazbide hori kontutan hartu gabe. Zer da gazbide hori? Da 1200 kilometroko gazbide bat, badago bat, hau da Nord Stream 2, badagoelako Nord Stream jatorrizkoa edo bat, ez? Eta hori da, 1200 kilometro, Errusiako Biborg, seguro izenak txartu esaten ditu dela, baina Biborg hiritik Alemaniako Greifswaldera, Baltikoko itsasotik. Eta, da hori bat eramaten dituena urtean 45.000 milioi metro kubo gas natural. Zer den hori? Pues ideiarik ere ez, baina konparazio bat egiteko beti lagungarria dela horrelakoetan, Frantziak urte oso batean, adibidez 2019an kontsumitu zuen gasa baino gehiago da, ez? Eta egin nahi dute bigarrena, emari hori bikoizteko. Claro, batetik aurrekarietan kokatzen gaitu Peiok. Eta goratzen du, aurreko dia egin zenean, 2005 eta 2005 artean, Amerikarrek ez zutela arazorik jarri edo ez zutela arazorik sortu. Baina oraingoan, eta 2016-tik zigoro ekonomikoen artilleria osoa, esaten du, ez, garatu dutela, jankik. Gainera, kurioski, beste herri batzuetan, ohituta gaude beste herri batzuei, Amerikako estatu batuek, jarrera imperialista horrekin, zigorra jartzera, Irani, Venezuelari eta bar, eta erreminta horiek erabili dituzte, kasu honetan, Europari eta Europako enpresei mehatzu egiteko, eta horretara igual ez gaude hain ohituagu, ez? Esaten du, zergatik gertatzen da? Bi arrazoi ematen ditu, bada nagusia, Amerikako estatu batuek badagoela gaur egun alternatiba, kakotzen artean, gas naturalari eta da gas natural likidotua. Eta horren ekoizlea dira Amerikako estatu batuak. Eta Amerikako estatu batuak saiatzen ari dira Europan saltzen gas hori. Eta orduan egiten ari dire diskurtsoa da nolabait Errusiako gasa hartuz gero Errusiaren menpe geldituko dela Europa. Hori da bat, eta gero horrekin lotuta, Ukrainian dagoen gatazka guztiak, horrekin zerikusi handia duela, horti pasatzen delako odia, ez? Orduan, zer gertatzen da Europan? Esaten du, Europan, honetan bat etorri dira, Obama, Trump, zein biden, ikusten dau, estatu batuentzako estrategikoa dela, ez? Eta hor, claro, badaude herri batzuk Amerikarrekin harreman estuagoa dutenak, Polonia, Baltikoko herrialdeak eta bar, eta hoe gasaren aurka saldu dira, baina beste herri batzuk bueno, mantendu dute proiektua, ez? Eta hor ikurra da Alemania. Eta Alemania momentuz eta denbora guzti honetan naiz eta presio handiekin eta bueno, mantendu da eta hasiera batean Frantziare, baina Frantziak esaten du peio azkenaldian atzera egin duela, ez? Eta dena den bai Europar batasuna pues ere atzera egin duela eta onartu duela Amerikarren presioen aurrean pues egitea, bueno, pues berrikustea bere gas politika eta bar. Baina peio esaten duenagatik ematen du helduko dela, azkenean Nord Stream 2 egingo dela, Alemaniak ez duela aukera hori pasatzen utziko, azkenean pues bere interesen aldeko aldeari delako jokatzen. Baina ezin dela noiz esan, ez? Kuriosoa da, 1200 kilometro dira, eta falta dira dozena kilometro gutxi batzuk, baina bai izunen eta zigorren ondorioz, edo izun eta zigorren mehatxuen ondorioz, ja ez dago Europako enpresarik kilometro hoiek egingo dituena, eta azken kilometro hoiek Errusiak eta Rusiako enpresek hartu dute bere gain egitea. Orduan, pues ikusteko noiz helduko den, baina ematen du helduko dela, eta bueno, pues geopolitikaren, imperialismoaren eta pues beste aurpegi bat kasu honetan bueno, suposatzen da bi herri alde bueno, pues lagunagoak ematen dutenak, ez? Herrialde edo zonalde, ez? Amerikako estatu batuak eta Europa.
Eta ba, bueno, ea orain ondo esaten dudan analizi bat daukago beste aldetik, ez? Udaltzain izateko euskarrizkatzea ea diskriminatzailea den, edo ez?
Bai, gutxitan komentatzen ditugu albisteak, normalean erreportajeak edo elkarrizketak komentatzen ditugu esaietan, baina bueno, ni behintzat bereziki amorratu nintzen eta uste dut politikoki bereziki larria dela iraganastean gertatutakoa eta bueno, Mikel Garziak nik uste dut oso labur eta ondo jaso duela eta bueno, komentatu nahi nuen, ez? Bueno, jendeak imaginatzu gehienek, entzule gehienek jadani jakingo dutela, nola iragan astean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Irungo udaletxearen lan eskaintza bat, deialdi bat baliagobetu duen 2017koa, non eskatzen zen udaltzaingoentzako eta udaltzaingoari eskatzen zitzaion euskera jakitea. Eta bueno, epaileek ebatzi dute bueno, hori diskriminatzailea dela eta orduan baliagoetu egin du. Eman dituzten arrazoien artean da egia, bueno, aitortzen du sorionekoagu administrazioarekin euskeraz hitz egiteko aukera daukagula herritar guztiok, baina esaten du horretarako ez dela beharrezkoa udaltzainek guztiek euskeraz jakitea. Pues kalean bidoa zenean nahikoa dela batek jakitea edo horrela, ez? Horrelako argudioekin. Mikeleko sondo esaten duen bezala, esaten du ez duena zehazten da nola bermatuko duen bitik batek jakingo duela edo nola bermatuko duen edo zein herritar polizia batekin gurutzatzen denean euskeraz egin ahal izango duenik, ez? Eta beste arrazoi bat ematen duena bere pai hori emateko bueno, ariteko, bueno, dira Luis Ángel Garrido Bengoetxeak eta José Antonio González Sainz eta Trinidad Cuesta magistratuek, da Irunen euskera gutxi jakiten dela, ez? Eta berriz ere Mikelek ondo esaten duen bezala, bai, orduan gutxi izan da eskubide gutxiago daukate euskaldunok edo, ez? Euskaldunaren euskararen ezagutzaren arabera izan behar ditugu euskaldunok eskubide gehiago edo gutxiago. Bueno, pues azkenean ikusten da erabaki politiko bat dela eta bukaeran pues gogoratu, pues bueno, Euskalgintzaren kontseiluak agerraldia egin zuen, horri erantzunez, salatu zuen erabakia politikoa dela, ez dela gertakera isolatua, beharrezkoa dela erantzun bat ematea eta batasunetik, eta esaten zuen ere, epaia bere ustez, eta niretzako zentzu asko dauka, legea bera urratzen duela, zen lege orokorrak esaten du, edo zein herritarrek administrazioarekin euskeraz hitz egiteko eskubidea daukala, bueno, euskaldunok eta interesa duen edo zein erdaldunek ere jakin dezake hori inoiz ez dela bete, baina bueno, bentsat hori dio legeak, eta orduan epai honek lege hori urratzen duela egituraz, ez? Edo zein modutan, larun batean, manifestazioa deitu da, Bilbon, epaitegien aurrean, eta bueno, pues ya bide batez aprobetxatuz bertaratzeko deia.
Eta ba bueno,
eta orain bai azaleko gaia.
Eta orain bai azaleko gaia.
Bai, eta ekarri dugu Itxaso Zubiriaren erreportaje bat, bai.
Banaketa bizikletan.
Hori da. Eta gainera, bueno, kontatzen duenaren nolabait epizentroa, hemen gaude Alabediko Gasteizko estudioetan, eta Gasteizen izan zen, ez? Egiten duena da pizkatxo bat kronika bat Itxasok, nola azkenaldian sortzen ari diren gero eta gehiago, normalean kooperatiben figurekin, baina juridikoki izan edo ez, bueno, pues elkarteak lantzen ari direnak banaketa bizikletan eta modu sistemarekiko eta sistemak ematen dituen edo inposatzen dituen lan baldintzekiko, beti izan dela sektore oso prekarizatua eta pobretua, pues beste modu batean lan egiteko aukera sortuz, ez? Nagusiki Eraman Kooperatibako, Gasteizko Eraman Kooperatibako Pol Llano eta Juan Latorre Irigoienekin hitz egin du, baina baita beste herri batzuetako kooperatibetako kidekin ere, ez? Eta Itxasok egiten du, batetik gogoratzen du labur, ze baldintza egoten diren, normalean banaketa enpresaetan, eta nagusiki banaketa enpresandietan, Globo, izango dena ikurra, ez? Eta nola saltzen duten, bueno, berak esaten du dela, bideojoko bateko partaide bilakatzea, iaia langilea, ez? Horrela saltzen dutela eta metodologia hori izan da dira, ez? Gainera esaten dizutela jolastu dezakezu kakotzen artean nahi duzun orduan, oporrak hartu ditzazkezu, pizkatxo bat, ala karta langilearen txako, eta aldiz gero praktikan dela kontrakoa, ez? Ez basaude une oro hor prest lan egiteko, badago sistema puntuak entzen dizkizuna, eta orduan eta gero, eta lan gutxiago daukazu desorduetan eta zure bizizaren tokitik edo lan egin nahi duzun tokitik urrunago, ez? Eta guzti horren aurrean pues ari dira alternatibak sortzen, hitz egin du esan duen bezala Eraman Kooperatibarekin, Gasteizen sortu zela eta ideia bat egiteko zertaz ari garen, ez? Pues adibidez Eraman Kooperatiba Gasteizen da garatuen dagoena zentzonetan, ez? Baina esaten du, bueno, banatzen dituzte, adibidez argia banatzen dute, berria banatzen dute ere, paketeria banaketa egiten dute, 35 jatetxe inguru dituzte, zenbait komertzio ere, eta ari dira ez, bueno, dibertsifikatzen esaten dute, pues ez izateko menpekotasuna produktu bakar bakarrekiko, ez? Eta ari gara hitz egiten, esaten dute 14-15 langileko kooperatiba batetaz, eta nahi dutenak egonkorra izatea, ez? Zelan hau beti oso prekarizatuta dagoenez, eta ja prekari ikusten dugunez, esaten du, ez? Pues azkenean jendea hemen hasten dena lanean, beti hauka buruan, komoda, bueno, pues ez dagoenez beste zer, hemen, ez? Eta alduenean aldegin. Eta besate dute esgu nahi dugu lan duina, lan interesgarria egin, sozialki ere, eta arduan jendeak hemen gelditzean nahi dugunok gure lanak asebetetzen gaituelako, ez? Beste kooperatiba da Badoa izenekoa, eta hauek sortu ziren bueno, pues Eramanetik pizkatxo bat planteatu zitzaien banaketa pues argiarena eta bar ere Hondarribian, Hendaian eta Irunen eta bueno, pues kooperatiban sortu dira, hasi dira beste gauza batzuk banatzen ere. Eta antzeko kasua da Eruen, bueno, kooperatibaren dikan gutxi dira ez dutuzte incluso kooperatiba izango direnik, baina garatze fasean daudenak eta ere berria eta argia banatzen ari direnak. Niretzako interesgarria da nola aipatzen duen, bueno, claro, ez da, bueno, ez dakit esan baruen jendeak ze irudi daukan, nik ez nukan inungo irudurik, ez? Baina ez dela bakarrik lan egitea eta banatzea, ez? Jendenentzako, kasu honetan Juan Latorre eta Poljanentzako dela hasteko individualismoa eta kapitalismoaren aurrean alternativa kooperativista kolektibo bat eta justizian oinarritutako bat ematea, ez? Izango litzateke nolabait, pues kooperatiba hauek versus Globo, ez? Oso labur esan da eta orduan kultura bat sustatu nahi dutela ere eta esaten du, ez? Juan Latorrek, baldintza duinak badira nik sekule izan dudan lanik politena da hau, ez? Pues joatea bizikletan iritik eta gainera eragingarria dela, ez? Hiri batzu hirietan banatzeko bizikletan incluso azkarragoa dela eta efizienteagoa autos egitea baino. hitz egiten dut ere logistika ez dela batera erresa, inbertsio egin behar dela bizikletetan, osea ez dela lan erresa, papeleo asko egin behar dela, ez dela erresa antolatzea banaketak, ez? Pues pentsatu 200 tokietara joan behar duzula eta hori antolatu behar duzula, lan mental handia eskatzen duela. Eta gero nolari diren garatzen, pizkanaka, pues ikusten da badutela ikuspegi bat, pizkatxo bat garatzeko proposamena, ez? Adibidez, APP bat edo aplikazio bat sortu dute pues banaketa erresteko edo batetik daukate deszentralizatu nahi dute, ez? Beraien ikuspegiagatik, adibidez, pues beraiek izan ziren Gasteiztik lotu zutenak, Hondarribiko jendea eta Irunen eta Hendaian banatuko zutenak. Baina nahiago dute gero ez izatea kooperatiba berdina, baizik eta pues eskualde hartako jendea bere kabuz antolatzea eta horrean bere eredua egitea. Baina aldi berean esaten dute txikitasunera gure burua kondinatu gabe, pues igual adibidez Euskal Herri mailako banaketa bat sortzen baldin bada edo tal, pues igual horri ere eman barko genioke, bueno, pues horri heltzeko aukera, ez? Eta orduan aldi berean batetik autonomia hori nahi dutela, baina bestetik igual ari direla pentsatzen federazio bat sortzea proiektu guzti horiena, ez? Pues elkarrekin lan egin alizateko beharrezkoa denen.
Ba, hemen utziko du gaurko kolaborazioa, eskerrik asko Zigor.
Bai, eta momentutxo bat, bai esan nahi nuen, karo, adibidez gu Gasteizen, bueno, Argiako arpide ez dakit berriakoak, ni Argiakoa heltzen zaitetxera, zer esango dut, Argia lan eginda, baina ez dela bakarri como guretzako zuzenagoa proiektua gu lehenago korreosekin egiten genuen, ez? Eta batetik da, zuzenagoa, pues lan baldintzak, ez? Iruditzen zaigu gainera lanaren autoantolakuntza eta balorea askorengatik, baina gainera korreosek egiten zuen banaketa oso eskasa zen eta ez bakarri Gasteizen, bueno, arazo asko izan ditu Argiak eta imaginatzen dute jarela bakarrek eta efizientzia aldetik ere bueno, jendea eta gaur justu ikusi dut zio bat Irunen bizi den lankide batena esan ez, Irunen ere oso ondo doa eta hemen ere, pues igual heltzen zen lau egun beranduago, batzutan bi, beste batzutan aste bat, eta orain inprentatik atera eta urrengo egunean edo gehienez bi egunetara etxean daukagu, osea, que zentzorretan ere, pues sorionak langilei, pues bueno, oso zerbitzu ona ematen ari digutelako, zentzu guztitan.
Ba, eskerrik asko Zigor, eta hurrengo asteazkenan egongo gara berriro.
Hori da, eskerrik asko Leo, eta Argi.